Salaketa bat ere ekarri du ostiralak, gaur hiru sindikatuak egin duena. Orain hilabete pasa, otsailaren 9an kamioientzat eta garraiolarientzat indarrean jarri zen nazional bateko bidesaria lardaskeria hutsa dela esan baitute, akats asko izan dituelako. Eta sistema ondo dagoela iazatu arte, ordainketak eteteko eskatu diote Gipuzkoako Diputazioari. Jaione Ugalde, hiru sindikatuko komunikazio arduraduna da. Arratsaldeon, Jaione. Huts egiten duela ate sistema horrek esaten duzue. Zertan egiten du huts? Adibide batzuk jarriko dizkiguzu?
Bueno, ba, nik eta behin huts egiten du, kobratu beharreztionari, kobratu egiten diolako. Eta ondoren huts egiten du, ba, aldundia jarritako irizpiden arabera, kobratu beharko liokeen hainbati, ez dielako kobratzen, no da. Iate sistema, beraiek nahikoa izango zela ordaintzeko esaten zuten batzuk, edo kamioian dokaten batzuri, ez dira irakurten sistemak biate hori, eta ondorioz, ba ezin dute ordaindu esango genuke.
Hor, kamioien tonelajeak badauka zer esana?
Bueno, teorian, bai, iru tonaterritik aurrera dauden, pixaten duten kamioiek ordaindu beharko lukete, baina, bueno, gukitzen egiten dutugun kaso hauek, ordaindu beharko luketenak dira, baina, esan bezala, bi atea daukate, eta ez, sistemak irakurten ez duenez, ezin izan dute ordaindu, eta ondorioz, aldundiaren mehatxu tonua daukan eskutitz bat jaso dute, isunak jasoko dituztela ez horreintzagatik, beraiek sistema ezarrita daukatenean.
Beraz, izan badaukate, baina ez du irakurketa egiten eta ondorioz ez dute ordaindu. Ez da saiestu egin dutela ordainketa.
Ez, inolaz ere ez, beraiek medio guztia jarri dituzte ordaindu alizateko, aldundiak eskatu bezala errepikatzen dut, baina sistemak ondo funtzionatzen ez duenez eta irakurketa egin ez duenez, ezin izan dute ordaindu.
Hori da, kasuetako bat. Uste dut, furgoneta bat zuri ere, ordainketaren berri iritsi zaiela, etxera.
Hori da, jakin izan dugun beste kasua, ez? Furgonetak badaude, printzipioz ordaindu behar ez luketenak, baina sistemak irakurketa ondo ez du egiten, edo ez ditu ondo diskriminaten, eta orduan, biatza daukaten ez, kobratu egin diete.
Eta orduan, zuek zer da eskatzen duzuena?
Guk eskatzen duguna da, lehenik eta behin, sistema konpontzeko. Eta sistema konpondu bitartean, etegula bidezko iruditzen, ordainketa horiekin aurrera jarraitzea. Gainera, bidezko irudituko liteguke ere, gaizki kobratu dien horiei, dirua itzultzea. Horretarako, diru guztia itzuli behar balema dute, hori egin beharko dute, hori ez dago gure eskuetan. Baina, esan bezala, bidezko izango litzateke, gaizki kobratu dien guzti horiek, beraien dirua jasotzea, zazkenean, beraien dirua da.
Badaukazue diputazioarekin harremanetik, egin dezue eskari honen berri eman diozue zuzenean Foru Aldundiari?
Ez, ze azken finean guk ez ditugu kasu partikular hauek konpondu nahi bakarrik esango genuke, ez? Erresa izango litzateke, esatea begira, furgoneta hau matrikula honekin, arazo hau eduki du. Baina horrekin arazo puntual hau konponduko lukete, ez? Gaur esan dute 20 kasu daudela eta kasu horiek konpondu dituztela. Zein da bidea? Erregistratzea eta matrikula horiei berriz ez kobratzea. Baina hori ez da guk nahi duguna, guk den nahi duguna da, sistema funtzionatu behar baldin badu, behintzat ondo funtzionatzea, eta furgonetei ez kobratzea ez baldin badute ordaindu behar, eta beraiek ikusten baldin badute, kamioi batzu di ordaindu behar diela, eta medioa jarri baldin badituzte, haiei kobratzea. Baina ez bidegoa ekeria moduan, edo zein kobratzea, edo kobratu behar ez diotenari kobratzea, orokorrean.
Zuekin harremanetan jarri dira garraiolariak kezkarekin?
Bai, gurekin dena harremanetan jarri dira garraiolariak, eta garraiolariak ez direnak ere bai, ez azkenean, hiru garraiolarien sindikatua dela jende asko daki, eta duda asko jaso ditugu, jende normalaren esango genuke artetik, eta baita profesionalen aldetik ere.
Badaukatzue zuek sistemaren bat antolatuta, reklamazioak egiteko, edo horretan ari zarete pentsatzen?
Bueno, guk gure laguntza eskaini diegu, lagundutzea nahi duen edo zeini ez, eta azpimarratu gaur goizean prentxorrekoan, eta orokorrean begiratzeko favorez, ene batetik ibiltzen diren, eta tankero horretako dibigailua dauzkatenek, edo garraiolariak direnek, ere konfirmatzeko kobratu baldin badiete, ondo kobratu dietela, eta gaizki kobratu baldin badie, gurekin kontaktuan jarri daitezkela, telefonoz edo e-mailez, peajerikez@iru.org elbidean.
Peajerikez@iru.org, elbide horretan.
Bai.
Bueno, eperik edo jarri aldiozue foru aldundiari gauzak bere onera ekartzeko, edo...
pentsatu nahi duguna da, hemendik aurrera, ba, sistema konpontzen hasiko direla teknikariak, edo hori egin beharko luketela, ze behin jakinda sistema gaizki funtzionatzen duela, ba, erremedioa jarri beharko liokete. Bestela, ba, beste mota bateko neurriak hartu beharko genituzke, ez?
Mm-hmm. Bueno, ba, eskerrik asko, Jaione Ugalde, azalpenak emateagatik, eta ea, pixkanaka, badijoan gauza konpontzen. Arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei.
Agur, bai. Agur.